Dagsnytt klokka 9. Ukrainas president Volodymyr Zelensky møter i dag USAs president Joe Biden og vicepresident Kamala Harris. Dette skjer samtidig som USA trolig kunngjør en ny militær støttepakke på rundt 80 milliarder norske kroner. Og Zelensky kommer til å legge fram en plan for å vinne krigen mot Russland, forklarer utenriksreporter Morten Jentoft.
Det er ikke en fredsplan, men en seiersplan der altså Ukraina mener at de kan vinne denne krigen, så spørs det hva man mener med å vinne krigen. Men først og fremst så handler det vel om å en gang for alle gjøre det klart at Russland ikke kan okkupere, ikke vinne denne krigen, så man ønsker altså økt militær støtte, man ønsker å kunne bruke langtrekkende raketter mot militære mål inne i Russland, og så ønsker jo Ukraina klare garantier fra vestlig hold. Og det innebærer jo også medlemskap i NATO.
USA, Frankrike og flere andre land ber om våpenhvile mellom Israel og Hezbollah. Landene tar til orde for en 21 dager lang våpenhvile i grenseområdene mellom Israel og Libanon. De støtter også en våpenhvile på Gazastripen, heter det i en uttalelse fra Frankrikes president Emmanuel Macron og USAs president Joe Biden. Gatemagasinselgere i Oslo, Trondheim og Bergen er tildelt årets Bergesenpris. Prisen er på 2 millioner kroner, og tidligere vinnere er blant andre Birgit Skarstein og Shabana Rehman. I år så går altså prisen til stiftelsen Erlik, og gatemagasinselger Lars Bele sier Erlik Oslo har betydd utrolig mye for ham.
For meg har det betydd utrolig mye. Jeg har klart å bli nykter. Jeg har ikke familie, så Erlik Oslo har blitt familien min, og det er mye mer et magasin, så det betyr alt, virkelig.
Ansvarlig redaktør Erlend Paksal i Erlik gleder seg over prisen.
Det er en enorm anerkjennelse, særlig for Lars da, og alle andre selgere som har vært innom gjennom snart 20 år å få denne prisen. Den må absolutt gis til dem, og det vi har tenkt å gjøre med det beløpet her. Det ene er jo å lage et ordentlig jubileumsnummer neste år i forbindelse med Erlik 20-årsjubileum. Og så skal vi lage en forestilling og en fest og en feiring av alt det arbeidet som er lagt ned gjennom 20 år.
Verdens lengstsittende dødsdømte mann blir løslatt. En domstol i Japan har bestemt at 88 år gamle Iwao Hakamada skal frikjennes. Hakamada ble dømt til døden i september 1968 for drapet på sjefen sin og tre av hans familiemedlemmer. Men Hakamada har hele tiden sagt at han er uskyldig og at han ble truet til å tilstå drapene, og har altså tilbrakt nesten 5 tiår på dødscelle. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Werring.
Det er Nytimen med Mari Garås Monsson og Kirsti Falk-Nilsen.
Og med det kan vi si endelig torsdag. Fruktfokuset det ruller videre, og i dag en som har mange uttrykk knyttet til seg.
Ja, er du pære full, høy på pære, eller bare pære dansk? Mathistoriker Kristoffer Sjuve, han byr på pæras historie. Bruk tips og triks i dag.
Ja, og som alltid hver eneste ukedag så blir det reporter Øyvinds ekte og direkte hverdagsmøte med folk på gata. Kanskje er det deg han treffer på i dag.
To you, girl. Step by step.
lots of fun.
Step two. There's so much we can do. Step three.
It's just you and me.
Step four.
I can give you more.
Step five.
Don't you know that the time is right?
Step by step.
Det var lenge siden.
Det var veldig lenge siden.
Step by step, new kids on the block. De kaller seg jo det fremdeles, Mari, selv om de møtte de 50 årene nå.
Ja, og så har de mye på blokka, har vi nå rukket å finne ut, fordi de jo absolutt tilbake og høyaktuelle.
Ja.
Kanskje kommet til en fase i livet hvor ting har blitt litt sånn rolig og småkjedelig i midten av 50-årene. Så du, hvorfor ikke slippe litt ny musikk og gå all in på det som kan gå enten veldig riktig eller veldig feil, hvis vi ser på historien, nemlig ja. Å ha sånn Las Vegas residency. Det var vel det som blant annet ødela Elvis Presley,
ja.
Da han ble tvunget til å ha alt for mange runder med residency der.
Han var sliten. Men det spørs om New Kids on the Block kommer med kanskje mer sånn ny energi.
Det vil jeg tro.
Fordi de har vel ikke slitt seg helt ut på musikkfronten i det siste, selv om jeg fant ut at selveste 17. mai, for oss i hvert fall, så ga de ut nytt album. Spennende.
Jeg var nok aldri veldig tett på de tilbake da de var aktive heller, så sånn som at et av medlemmene da, Donnie Wahlberg er broren til blant annet Mark Wahlberg og sånn, det ting som jeg lærer meg nå i 2024.
Og at Marky Mark, som han jo heter en periode, var med i New Kids on the Block fra 84 til 85. Vi lærer stadig noe nytt, og vi skal jo holde oss der.
Ja, ja, og det det som deilig med, eller egentlig hver dag i nitimen jo en læredag. Det stadig mulighet for å få seg litt studiepoeng, men torsdager jo ens, altså det jeg alltid holdt av til vår mathistoriker,
ja.
Til stor glede for mange sjuve. I dag hopper vi inn i et landskap som minner meg veldig om oppvekst, både når det kommer til sånne klassiske uttrykk som hentet fra denne, jeg tror det frukt da, pæra
ja,
altså.
Ja.
Men også til matminner, fordi jeg fikk ofte høre, eller vi sa til hverandre, å herregud, det var helt pærings i helga.
Ja, ja.
For eksempel, eller pærefugl.
Ja.
Men så var det også noe med at det var viktig å passe på at man ikke ble høy på pæra.
Ja.
Altså det var en liten ting som vi fikk høre i oppveksten.
At du ikke måtte bli høy på pæra.
Ja, og det tror jeg ikke jeg alene om i dette landet. Det har jo vært et jantelovsland lenge.
Ja, ja, begge føtterne
og planta. Og selv om ting går bra, må ikke bli høy på pæra.
Nei.
Har du hørt det selv?
Ja, da ja. Har sikkert det.
Og så hvis vi går til lyden av sånn hermetikk-åpner.
Ja, absolutt. Jeg har jo spist en del pære på boks ja. Med kanskje litt, nei, jeg vil ikke at Kristoffer Sjuve mathistoriker. Altså, vi jo fra to veldig ulike verdener. Jeg har nok spist pære på boks med kremtopp, altså sånn spray.
Ja, på boks, ja. Men det ikke alene om, tror
jeg. Ja!
Eller kanskje at det fortsatt gjør det muligens. Men vi spiste mye av det i oppveksten, men hadde oftere sånn vaniljeis på boks, ja. Kanskje gjerne ja. Den med sjokoladebiter.
Ja, 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 ja.
Det ble veldig ofte servert enten fruktcocktail eller hermetiske pærer på boks.
Det heter jo fruktcocktail, og det,
ja.
det vet
vi jo. Men vi hadde... ja, vi sa ikke det,
nei.
Men dere skal få lov til å ha den.
Ja.
Det var alltid litt sånn gjevt å få lov til å... Det var så rart, drikke den laken som pærene lå i også. Vi fikk det utdelt i glass, vi.
Hæ?
Farmor sa hvem vi har.
Nei.
Og så var det sånn, ja, det er ikke det deilig da, drikke litt sånn... Deilig sukkerlake.
Ja, men skal jeg innrømme at jeg bare for noen dager siden i det jeg skulle steke en frossenpizza og ha på altså ananas, som jeg jo har, så drakk jeg laken av...
Det er jo ikke noe rarere det.
Neida, det er jo ikke det. Och att jag gör det framdeles så kanske.
Kanske men du vet vad? Ja. Jag tror det är för det är något koseligt med det.
Jag kan vara.
Det känns tryggt.
Ja.
Det känns närt och det smakar ju egentligen ganska gott då.
Mm.
Vet inte hur bra det är men alltså det ligger nog koser sig där. Alltså frukten ligger uppe där och har det bra
så. Ja då.
Det går nog fint men det är du slog oss bara I stad att det är väldigt många av dessa uttrycken som är sån jag är knönvis så positiva för det en ting är att vara pärefull för exempel det kan vara lite slitsamt men det att det att ha pärform för exempel jag är liksom usikker på hur folk associerar runt det men det har ju också dukat upp I en del musik bland annat vi kan gå till en Halvdan Sivertsen klassiker för ei dame
som dette. Du
ja mens mine venner langsomt får pæreform.
Åh, oh, Halvdan.
Ja. Oh. Det siger sakte, men sikkert everything goes south, har jeg hørt.
Ja.
Med håret på en måte. Ok, det blir den store pærepraten I dag.
Ja.
Velkommen skal det være.
Og to strekker under svaret. Summer moved on. Det kjente jeg på I morges. Da.
Siste torsdag I september.
Summer moved on. Summer,
Nydelig luftgitarspilling av vår faste torsdagsgjest Kristoffer Sjuve. Håkon har allerede hivet seg på her.
Ja.
Han sier om man ikke skal bli høy på pæra, så må man ikke drikke sider eller den grusomme santé.
Jaså! Men da det jo allerede sånn at vi kan skyte inn hetere sider når det pære. England i hvert fall så kaller det for perri. Ikke det gøy?
Jo.
Når det er sider som laget med pære.
Ja.
Men så jeg usikker på hvor grensene går hen. Om det må være da ren pære, eller hvor mye pære som skal til før man kaller det for perri. Ja, det vil si det. Det vet jeg ikke.
Jeg tror vi må reise til England og finne ut av det.
Kanskje vi skulle bare gjort det.
Ja, det tror jeg.
Men du, før vi drar til England, så kan vi reise til din gård også.
Ja.
Fordi der det altså en nydelig allé
ja.
Med veldig masse trær som har en viss... Ja, det egentlig en frukt på?
ja, la oss slå fast hva det for noe en gang. Ja, dette frukt.
Ja.
Ja, denne gangen var det sånn enkelt.
Den lavt hengende eller høyt hengende?
Ja, denne ganske høyt hengende.
Åja!
Ja, den overraskende høyt hengende. Det sånn at hvis du skal ha de... Altså, du skal være modig, kan jeg fortelle. Hvis du skal ha de pærene som henger øverst. For det svære trær.
Ja, hvor høyt vil du anslå det?
Jeg anslår en 8 meter.
Oi!
Hvis ikke det mer.
Ja. Det jo en klatrevegg.
Ja, det det.
Mm.
Så dette høyere men det skyldes jo da at hvordan blir dette da? Bestefaren til min første kone, som jeg for øvrig fortsatt gift med, han var veldig stolt av denne pærealléen. Og det jo veldig flott. Det jo veldig så staselig, liksom. Så det hva kan det være, 8-10 pæretrær som ønsker jeg velkommen til gården. Men nå det jo litt sånn skummelt å komme inn der, fordi rett som det så banker jo disse pærene I bakken. Og hvis du kjører bil igjennom der, så må du liksom prøve å kjøre litt, jeg vet ikke, forsiktig. Altså, du kan få bulket tak I si. Jeg har ikke fått det enda, men det kunne ha skjedd.
Så har med andre ord ikke høstet ned alle pærene?
På ingen måte.
Og det for sent nå?
Og nå det helt på tampen, vil jeg si. Det vel noen enda da, for det enorme mengder. Men det sånn, det jo... Og det føles jo ikke veldig godt altså, når du en matmann, og så når du kjører bil inn, så kjører du altså over et sånn, et hav liksom, av pærer som ligger I veien. Så du liksom, nei, det en rar følelse, så jeg på jakt etter enda flere ideer. Hva kan man bruke alle disse pærene til?
Kan du ikke bare hermetisere dem?
Jo, jeg kan, men altså, så mange glass. Finns ikke liksom, skjønner du? Det helt vilt, altså.
Mm. Men du sa jo da, ja, det en frukt, men det noe mer å vite? Er de slekt med epler?
Ja.
Eller det en helt frittstående frukt, holdt på å si?
De I slekt med epler og kirsebær og plommer og denne steinfruktgjengen. Så det de, men det som kanskje mer overraskende jo det faktum at den også ganske nært beslektet med rogna. Mm. Altså med rognebær tre, ikke sant? Så jeg vet at, bare for å gå innom det med poding med en gang, som altså å ta en kvist fra et pæretre, på den pæretype du vil ha, og så må du skjære den kvisten, og så må du sette den inn I et annet tre, og da får du den pæra, ikke sant? Men det kan man også da gjøre med rognebærtreet. Så hvis du har et rognebærtre stående, og et pæretre rett bortafor, så skal du gå, så må du finne ut hva som du poder da. Men det kan du altså gjøre, stikker den inn I rognebærtreet. Og rundt omkring, der man gjør dette, har sånne podeskoler, sånne fruktskoler, skoler, så det flinke gartnere der som trener opp neste generasjon gartnere, og de trener på rognebær som de finner rundt omkring.
Oh, ja.
For det litt billigere, ikke sant?
Ja.
Så rundt omkring, for eksempel I Hardanger-distriktet, vil du plutselig kunne oppdage det du tror noe helt nytt og revolusjonerende, nemlig rognebærtrær med epler og pærer. Men nei da, se, det bare gartnerne som øver seg. Så sånn det. Så det litt gøy, synes jeg.
Ja, hva vi kan lære. Hvor lenge har vi spist og hatt tilgang på pære da?
Lenge. Kjempelenge, men de var, altså det sånn, det en av disse gode tingene som vi har krysset fram og holdt på med ganske lenge da. Vi vet at de holdt på med det I gamle Mesopotamia, vi har funnet sånne eldgamle graver rundt Genev, så, altså flere tusen år før Kristus liksom. Det omtales jo for eksempel I Odysseen, som da ble skrevet 800 år før Kristus, som en gave fra gudene. Og det skal vi ta med oss litt I dag, fordi at, men på den tiden må vi huske at da var det mer sånn ville, kanskje sånn halvville epler. Det først litt senere kanskje, at man begynner å kultivere fram, dyrke fram de altså bedre typer da. Og dette jo en kjempe altså det en lang process å dyrke fram de beste typene. Romerne tar denne stafettpinnen og liksom dyrker fram noen fine sorter som de sprer rundt omkring I Europa. Og så det da, etter at romerriket faller, cirka år 400, så det klosterne som vanlig, som driver og putler og holder på med dette og viderefører dette. Altså alle de fine pæresortene da, som man den gangen hadde. Men pærenes gullalder, vil jeg si, I sånn utviklingsmessig, den starter I Frankrike. Og den starter I Frankrike på 1600-tallet med en kar, som jeg tror kanskje ikke så veldig kjent, men han heter Jean-Baptiste de la Quintenien, eller Quintenny, det vel egentlig uttalt.
Det mest franske jeg har hørt I hele mitt liv.
Ja, I hvert fall I dag, sier
ja.
Så det her, han en rar fyr, for han opprinnelig advokat. Kjempeflink. Han liksom kjent for å være grundig, precis, metodisk, og han liksom kommer fra en sånn flottandes familie og sånn. Ja. Rett inn I det franske parlamentet, styrer og steller, får et veldig godt rykte. Såpass godt rykte får han at en dag så kommer det vi kan kanskje kalle for det franske finansministeren bort til han I et hjørne og sier du, nå har jeg tenkt å sende sønnen min til Italia. Så jeg lurte meg om kanskje du kunne blitt med han. Bare litt sånn, for en voksen mann, en jeg kan stole på, en som grundig, precis og metodisk, det jo deg det, Jean-Baptiste. Så, og da sier han jo ja til det, så drar han til Italia, han fortsatt advokat dere. Så kommer han altså da fram til Firenze, og da blir han, altså det da vi skulle hatt harpespilling, fordi det da han kommer inn I Boboli-hagen, at han altså får altså så hakeslepp at han ikke vet hvordan han skal snu og vende på seg. Der det altså en nydelig romersk hage, det romersk hagedesign, det terrasser, det fontener, det skulpturer, det formklippe, det hekker, alt altså så vakkert som det bare kan være, men det også praktisk dette her. Han også på tur innom det som heter Villa d'Este, som I Tivoli, litt utenfor Roma. Igjen får han se vannsystemer, kanaler, bassenger og selvfølgelig frukt og grønt så langt øyet kan se. Men dette ikke sant, sirlige rader og rekker og alt så lekkert og vakkert som det bare kan få blitt. Mm. Så vi hører aldri mer om hans sønn til finansministeren, men det vi hører om en som får fullstendig dilla på å dyrke frukt og grønt og sitrus og pærer. Han får altså så dilla på dette, så denne veien hjem fra Italia blir jo litt rar for han, ikke sant? For nå, han dro som advokat, kommer tilbake som gartner, som han da på en måte må nå lære seg, for han skjønner at han bare, altså han slipper alt han har I hendene, den der parlamentskarrieren og alt det der, det var helt uinteressant plutselig.
Så han har sett noe frukt.
Ja, nå skal det.
Ja, det ganske vilt.
Og han hadde jo da, som dere skjønner, ganske godt kontaktnett gjennom I adelskapet, ikke sant, I Frankrike, ettersom han hadde vært I parlamentet og sånn, så han ble jo kjent med alt som hadde penger og sånn. Så han blir rett og slett litt sånn anleggsgartner for disse rundt omkring, og så igjen så går dette ryktet om at han så flink, og det når også da Ludvig den 14. Kongen I Frankrike, så han blir ansatt der etter hvert, så blir han det som vi bare kan kalle for kongelig gartner antagelig. Og der I 1670 så anlegger han det som heter Potager de Roi, og den der fortsatt, så den kan gå ned og reise ned og besøke. Flott hage som ligger der, men det som var på en måte oppdraget fra kongen da, som var veldig opptatt av at alt skulle være flott og flint, selvfølgelig, dette Ludvig den 14. Dere, så det liksom ikke noe tull her. Så det han vil ha frukt og grønnsaker året rundt. Det oppdraget. Veldig vanskelig, det vet vi. Men han såpass flink da, vår venn Jean-Baptiste, at han klarer å få jordbær I mars, han får asparges på vinteren, salat I desember, og han bringer inn fiken, apelsiner, blomkål, som også var noe helt nytt, og han driver med drivhus, altså I glass, ikke sant? Og så driver han også med pære, som han sier hvis jeg bare skulle dyrke en eneste ting, sier Jean-Baptiste, vel, så måtte det være pære. Så det gjør han også såpass, liksom, han gjør det så, med sånn voldsom passion, at han klarer å lure den ellers ganske veldig jordete, altså han verdens mest jordete mann denne kongen, men han får han interessert I poding, og jagge meg får han også selveste kongen selv til å pode og holde på med pærer da. Det som litt av poenget kanskje med Jean-Baptiste her, at han den som begynner særlig med sånn espaliering, vet du hva det for noe? Det altså hvis du tar et tre og så brett du det bare greinene utover, kan dere tenke dere mot et gjære, og han brukte da veggene, ikke sant, I Versailles, dette slottet, så det betyr at du hadde pærer mye, mye, mye lenger, og han tvinger altså det etter hvert da, fram også sorter, som han kunne ha mye, mye lenger. Det hele greia.
En slags kongelig gartner med litt sånn superkraft.
Veldig superkraft. Han og kongen han skulle ha storslåtte middager, og det ble tonnevis av mat fra hans hager. Men dette, dere, det førte til at han fikk en statue, og da han døde, så sier kongen, vi har tatt et stort tap som vi ikke kan reparere. Men dette, dere, det ikke historien om den pæra som har et utrolig mystisk opphav I hos en munk, og jeg kan bare si at den der, den pæra der, den høy på seg selv.
Denne kjekke replikke på tampen der. Du en tyven som stjal hjertet mitt.
Wow!
Kristoffer Sjuve, det siste som ble sagt før vi hørte tyven med taus var en mystisk munk.
Mm.
Ta med videre.
Han altså så mystisk, for dette, det dette denne munken da, han kan vi ikke navnet på, så han på alvor, altså mystisk, denne munken da. Nei, men altså, han Jean-Baptiste, bare for å oppsummere med han den som veldig flink til å, hva skal vi si, få fram teknikkene for pæredyrking i Europa. Sant? Han veldig, veldig god på det. Men når det gjelder, men han har ingen liksom, sorter etter seg. Og hvis vi da skal gå inn på den sorten som har, hva skal vi si, som har tatt verden med storm, så begynner det med denne mystiske munken. Og vi skal veldig langt, vi skal spole langt tilbake dit, vi skal helt tilbake til Karl den Store på 700-tallet, ikke sant?
Oi.
Og hvem Karl den Store? Jo, Karl den Store han som etter at Romerriket faller, som jo alt jo i ruin og elendighet, men så det da Karl den Store som klarer å samle hele Vest- og Sentraleuropa da, til ett rike. Han blir liksom den nye sjefen på kontinentet, hvis du skjønner. Så han en veldig interessant type. Han sånn, han kjemper for kunst og kultur, men det han kanskje brenner mest for landbruk og jordbruk. Og hvorfor det? Jo, fordi han ser den åpenbare sammenhengen mellom stabilitet og matproduksjon. Hvis du bare klarer å lage nok mat, så holder folk seg fredelige. Da blir det ro og fred, og han kan styre og stelle som han vil. Dette skjønner han veldig tidlig, så han lager noe som veldig, jeg tror ikke det så godt kjent egentlig, men dette her dette veldig viktig europeisk historie. Han lager et dekret, tror jeg vi kanskje kan kalle det, som heter Capitulare de Villis. Og hva det for noe? Jo, det en forordning som forteller hva som skal dyrkes på alle hans eiendommer i Europa. Se for deg at du eier basically hele Europa, og så sier du, der skal du dyrke det og det og det og det, og der skal vi ha pærer, og der skal vi ha epler, og der skal vi ha appelsiner, og der skal vi ha sånn, og der må du huske på kirsebær. Sånn holder han på. Så han lager dette systemet, og det er litt sånn, det ser vi liksom fortsatt i Europa i dag da. Noe som han lagde på 740, han var det 47-72 da, så han var kanskje litt eldre, men for veldig, veldig lenge siden da. Så det synes jeg veldig gøy. Så det i denne sammenhengen at han en dag får besøk, gudene vet antagelig da bare hvorfor, for der kommer da denne mystiske munken og gir han et pærefrø. Og dette pærefrøet, det setter han i jorda, og det spirer til, og det blir et pæretre, og denne pæra heter altså da, eller får navnet, bon chrétien, altså god kristen, som det betyr.
Ah.
Munk, ikke sant? God kristen, det var det navnet som ble hengende ved da. Så ok, så etter hvert så vokser jo dette opp, og han, altså Karl den Store, blir veldig imponert over denne pæra. Så den ene pæra her, denne pæretypen, den begynner han å spre rundt omkring på sitt kontinent, som han altså da kan bestemme hva som skal dyrkes her og der. Så den får en ganske god spredning da. Så flash forward til 700 år, liksom. Så banker vi fram til kong Ludvig den 11. som ligger for døden i det herrens år 1483. Og der ligger han på sin seng i denne vakre hagen sin, litt sånn sør-ish i Frankrike. Og så det han da tilkaller en annen munk. Nemlig Francis fra Paula. Og hvem det for en fyr? Han også en litt sånn raring, lang historie om han, men det viktigste, tror jeg, for oss, at han var veganer. Han spiste ikke kjøtt, han spiste ikke fisk, han spiste ikke egg, ingenting. Han spiste bare, altså han spiste jo i det store hele, så spiste han en frukt. Og særlig, kan du gjette hvilken?
Pære!
Han spiste pære, så hvis det var noen, jeg er redd for å si at han var høy på pæra, for det tror jeg ikke han var, for han var en veldig forsiktig mann, men som hadde fått et rykte på seg for å kurere de verste ting. Så det var derfor kongen var så interessert i han, så han sender da et bud om at han kan komme til hans deilige sted og kurere han, hvorpå han nekter. Men kongen hadde jo selvfølgelig gode forbindelser til paven, så det paven, som for øvrig hadde hjulpet han masse tidligere med det ene og det andre, med skatt og litt av hvert. Så han sier paven, vet du hva, nå, Francis fra Paula, nå skal du reise opp den franske kongen. Og det gjør han. Og igjen dere så har han, kanskje han har lest historie, mest sannsynlig, for han har med seg et frø.
Mm.
Et pærefrø. Igjen, og hva heter det? Igjen dukker dette navnet opp, bon chrétien. Og nå dør jo han kongen litt senere, men han blir der, han vår venn Francis, og blir læremester for sønnen hans og så videre. Men så forlater vi historien her, så gjør vi et nytt sprang til 1700-tallet, til en kar som heter John Stair i England. For der, han har nemlig også rykte på seg for å ha en veldig, veldig god pære, som heter Godkristen, Beaucretier. Men da han dør, så er det en luring som heter William, som vi kjenner ikke fornavnet hans, tror jeg. Han heter bare Williams, og han plukker opp denne pæra, Cretier, Beaucretier. Men når han sprer den utover, så legger han til sitt eget navn, som han hadde aldri noe med å gjøre, han var en sleiping. Så da ble det Williams, Beaucretier, eller Beaucretier Williams. Ikke sant? Da blir det den store pæra. Det blir ikke bare den store pæra, nei, i England, som den jo blir. Den får altså fotfeste rundt omkring i hele Storbritannia. Og i 1799 så sender de denne pæra også til The Great USA. Altså Amerika. Så den kommer dit, og den får voldsomt raskt suksess der. Men der er det en kar som, i Massachusetts, da, som kjøper opp denne eiendommen som driver opp for mer av denne pæra, og han heter Enoch Bartlett. Så der heter plutselig ikke pæra Williams, den heter Bartlett. Så da har du en pære på hvert sin kontinent som er akkurat samme slekta, altså det er akkurat samme pære, ikke sant? Som var to navn, og det går mange, mange år, faktisk frem til 1825, før de får en ny last fra England. Og da viser det seg, ja, men shit, det er jo akkurat samme pære. Men de bytter ikke navnet, så Bartlett pære og Williams pære er den samme pære. Men det er altså da så vakkert, synes jeg, at dette egentlig er Beaucretien, som kanskje kom fra en mystisk munk, munks hender, allerede i det herrens år, cirka 7, herrens årtier, i hvert fall 700, og la oss si 80 da.
Jeg gjorde et lite søk nå på Williams Beaucretien.
Ja.
Det bildet jeg får opp av den pæra ser jo egentlig ut som en pære vi har i norske butikker.
Ja,
ja.
Slutt. Eller ligner den bare?
Den er å få kjøpt i norske butikker, og du får tak i den, men det er ikke den som er storselleren her til lands på ingen som helst måte, for det er conference-pæra.
Conference-pære?
Ja, og den har ikke så gøy alle store, det er bare... Og hvis det er noe som
husker... Dette hører du også, på en måte.
Ja, det er conference.
Ja.
Det høres litt kjedelig ut,
eller? Ja, det gjør det. Det er selvfølgelig med en stor sal.
Ja, ja. Og hør hvordan den kom til.
Ja.
Jo, det var en mann som heter Thomas Francis Rivers, han som ordnet med plommene, vet du, som vi snakket med for et par uker siden. Han kommer til The National British Pear Conference i 1885.
Nei!
Og det er bare det, og da heter den conference, og den er akkurat etter nettopp en konferanse.
Mm.
Og det er jo, men den er liksom den store storselgeren i Norge, det er den vi tenker, når vi ser for oss en pære, så er det stort sett conference-pæra.
Og så føler jeg at den pæra er liksom i butikk året rundt, og så dukker det opp litt flere sorter, har i hvert fall jeg inntrykk av nå, i takt med eplesesong og sånn.
Ja.
Så den her, jeg tror jeg alle har vært borti.
Men hvis vi på tampen, Kristoffer, skal ta med oss litt bruk av dette.
Kan jeg komme med to tips som jeg synes er kjempegøy? Og det ene, hvis dere plukker, og jeg vet at det blir komplisert nå, men hvis dere plukker hegg på våren, hegg, altså heggblomsten, så putter dere den i fryseren, og så lager dere bare en mos av typiske epler og eller pærer, særlig pærer da, og så legger du bare den oppi sånn at den får gitt fra seg aroma. Så skal jeg love dere, dere har et helt fantastisk unikt eplepære-syltetøy som bare er deres. Men den oppskriften som jeg har forelsket meg i denne høsten, ettersom pærene altså detter i huet på meg, så er det altså pære, blåmyggost, valnøtter, rucola, og kanskje litt honning. Holy macaroni, det er både en åpning og en avslutning, og kanskje til og med også en middag, hvis det var det om å gjøre.
Men steiker du da pærene? Varmebehandler du nå?
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg bare deler det opp i bit, eller ganske sånn bit, halve terninger, vil jeg si. Jeg er størrelsen der. Og det er altså så suverent.
Er det noe som skal varmes her?
Trenger ikke varme i det hele tatt.
Neida.
Du er jo ikke alene om å like kombinasjonen blåmugg-pære, blant annet. Julie elsker alt som kan kombineres med blåmuggost, skriver hun. Om å nevne pære og blåmuggost som kombinasjon, nydelig, kanskje med litt honning eller fiken. Og så har hun prøvd seg på flere pærerelaterte ting.
Ja.
En gang forsøkte hun å lage kotelettgryte med pærer. Koteletter og pærer trukket i fløtesaus.
Ja.
Har nemlig et pæretre på gården vår, gir nydelige pærer. Men alle blir bråmodende med en gang. Så man må liksom hive seg rundt og passe på å få dem inn.
I en av de nyeste, flotteste kokebøkene som har kommet, som handler om å dyrke mat, som jeg ikke kom på titelen i farta, der er det en nydelig, hold dere fast, chimichurri-oppskrift med pære. Og den kan jeg også si at jeg gleder meg til å lage chimichurri. Altså det litt, det rett og slett litt urter, litt chili faktisk, og så det pære. Og den der, den jeg skal på ytterdør her da, la oss se om ikke det blir chimichurri med pære.
Hvor sultne.
Ja.
Ok, en siste historie på tampen der. Bjørn, han sier at det alltid artig med deg, Sjuve, og han har en pærehistorie selv. Jobbet som gartner på Bjerkebanen for en del år siden, og i hagen der sto det et par svære pæretrær. Jeg tredde en flaske inn på en liten pære på våren, og lot den vokse inne i flaska. Den ble stor ut på høsten, da hadde jeg på sprit og litt pæresens, og fikk en kul flaske med likør, med da en pære som har vokst inne i flaska.
Det det beste jeg har hørt om pær nå.
Nei, nei, inte ikke lov ha det. Takk for at du kom. Did she get the job she wanted? So that car that gave her problems. I'm just curious but I'm honest. Do you wondering why I've been calling? I got ulterior motives. Though we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? Can we be friends? Can we be friends? Wondering if you got a body to hold you tight since I left, since I left. Wondering if you think about me. Actually, don't answer that. Though you're wondering why I've been calling. Like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? I've been calling, like I got ulterior motives. No, we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to.
Hellas 5-6 mil langt der nede.
So Long Marianne kjærlighetshistorien om to unge mennesker på den greske øya Hydra.
You look a little lost.
Der møter Oslo-jenta Marianne Ihlen det som senere ble en av verdens største musikartister, Leonard Cohen.
The name is Marianne Leonard.
Leonard.
I'm a writer. That's how I'm supposed to make money. What?
Axel used to say the exact same.
Well, I'm not Axel!
So Long Marianne. Se det nå i NRK TV.
Gode råd dyre. Hva mer du å si? Jeg kan ikke slippe deg av sine. Og håper at du blir. Du ber meg holde hodet kaldt og gi det mer tid. Men det føles som en evighet siden du og jeg var vi Så hva vil du ha I meg et eller annet For jeg griper etter halmstrå Og sånn har jeg holdt på I en stund nå Bare la meg forstå Du som var min øyensten Så barnslig genuin Det var aldri noe mellom ting Bare sorg og eufori Men nå allting bare midt på tre Ikke prate bort For vi pleide å gå sammen Ikke bare like fort Så hva vil du ha I meg et eller annet For jeg griper etter halmstrå Og sånn har jeg holdt på I en stund nå Bare la meg forstå Men skal jeg være om ikke din kjære Jeg griper etter halmstrå Jeg griper etter halmstrå For når du ser meg I øynene og sier at dette går over Prøver jeg bare å forstå hva du mener med det For elefanten I rommet den presser oss opp I et hjørne Og du ser at det ikke plass til oss alle tre Så hva vil du ha, gi meg et eller annet For jeg griper etter halmstrå Ja, sånn har jeg holdt på
Timmermann griper etter halmstrå her I nitimen. Du fant ut, Mari, at godeste Timmermann, Amund Simmann Bødresen, var ikke gitt at det var musiker han skulle bli.
Nei, altså han hadde overhovedet ingen plan om å satse om musikk I det hele tatt.
Nei.
Frem til han på en eller annen måte da ramlet inn på Toneheim Folkehøyskole, litt fordi han ikke helt visste hva han skulle begynne å studere også.
Ja.
Fordi, som han selv sier da, han kom jo opprinnelig fra et mer fotball-råtass-miljø, som var helt annerledes.
Ja.
Og kanskje derfor også så var det ikke noe åpenbart at det var musikk man skulle gå på,
Nei.
Altså som vei. Men etter han da kom inn på Toneheim Folkehøyskole, så åpnet seg en ny verden. Han fikk både masse kunnskap om musikk, og turte å etter hvert satse.
Men da lurer jeg på hvordan det å komme ut av den folkehøyskolen, og møte de gamle vennene igjen, og så det sånn, og jeg aner den blir helt sånn, han. For den har vært der inne og fått seg en kassegitar, og sikkert, jeg har jo aldri gått på folkehøyskole selv, men jeg ser jo for meg at man setter I en slags regn på gulvet, iført heimestrekka lester, altså sokka.
Ja, altså, nå har jeg heller ikke gått på folkehøyskole da, men jeg kjenner jo mange som gikk der, og det var nok utstrakt bruk av å gå I ullsokker,
ja.
Og litt sånn strikking, og kanskje de som var litt vågale, drakk litt utenfor skolen selv om det ikke var lov, men at det blir sterke vennskap og muligheter som åpner seg, det det jo ingen tvil om, ja. Fordi man ser jo gjerne sånne retninger som skjer. Har man gått på en sånn musikkfolkehøyskole, så tar man kanskje den retningen.
Ja.
Det finnes jo, altså nesten alle de store skuespillene, og komikerne I dette landet har jo også på en eller annen måte sveipet innom en folkehøyskole, og jeg synes jo ja, det jo noe interessant med det her med å leve livet litt som om man flyter på en elv, og så se litt hva som skjer,
ja.
Og så når det kommer en avstykke du ikke egentlig hadde planlagt, så bare flyt nedover der og se, og så åpner det seg
ja, for jeg tror selv at, og det kan jeg angre litt på nå, at det var så utålmodig jeg tenkte folkehøyskole, her må man betale for å ikke bli noe
ja.
Det skjønte jeg ikke. Og så tenkte jeg at jeg hadde jo lyst til å bli journalist, og da ville jeg bare begynne rett på studiet. Men det hadde jo sikkert vært kjempesmart å begynne på I folkehøyskole. Og I går, senest I går, har jeg besøk av en kompis som nettopp hadde hengt med sin folkehøyskolegjeng, og vi nærmer oss jo 40 med stormskritt, så det jo, jeg har jo gått glipp, mest sannsynlig, av et eller annet.
Men kanskje skal du finne på et eventyr nå I voksen alder? Det går Oi. An å se hva, hvilke vei elva kan ta deg nå.
Ja.
Jeg ser også, siden vi snakket om pære I sted med Sjuva, at det har kommet litt flere pæreoppdateringer og historier.
Ja.
Og det der flasketri med å tre en flaske utenpå en begynt voksende pære og la den vokse inn I, det visst veldig vanlig og mye brukt I Tyskland I uminnelige tider, som Gro Hege sier.
Ja.
Og så, vi kan videreformidle dette her til Sjuve, han står for øvrig rett ved siden her nå.
Han vil aldri hjem.
Nei, han ville jo ha et tips, for han hadde så utrolig mye pærer.
Ja.
Og som Roar sier, I Ungarn lager de brennevin, køttere palinka av pæreoverskuddet, hilsen fra oss I Budapest da, både Roar og Agnes.
Kanskje jeg skal kjøpe noen pære I dag. Bare for, jeg kjøpte ikke.
Nei, men det smaker jo utrolig godt.
Ja, ja, ja. Noen blåmugg og noen spekskinke og noen... Ja, ja. Sier jeg har ingen sett meg. Hvis jeg tar seg imot spis. It never fades away. It's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves end in violence. It's tearing up my bones, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. Doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Reminding me I got these scars. Get your love. Reminding me, oh, to get your love. You left your faith. You left your mind. Reminding me to forget. You left your faith. There's no room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good for me. So I try to forget the memories. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. Doesn't matter where. As you like, I need you to let go. Got these mental, but I'll be alright. Yeah, baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, wanting me to forget. Doesn't matter where you are, you can keep my regret. Maybe I got these scars, reminding me to forget. Kygo and Miguel, remind me to forget.
Du, jeg sitter og lukter på noe,
ja.
Som vi lærte om for en uke siden, altså ildkvede, som Kristoffer Schuve også har hjemme. Han anbefalte blant annet å plukke de og bruke, for det så god duft, ikke nødvendigvis så god smak.
Mm.
Så han tatt med, så han kom løpende inn her, så nå kjenner vi på denne lukta som han så fint sa. Den jo vanskelig å beskrive, men den lukter veldig.
Også litt sånn, du vet, før rabarbran ble pakket ned i en svær kopp med sukker.
Ja, kanskje altså, litt samme som det.
Ja, at det såpass sterkt. Jeg kjenner faktisk at det svir i kjeven, som ofte skjer hvis jeg går forbi veldig ferskt godteri, surt godteri, for eksempel.
Det kanskje derfor, for han sa den ikke nødvendigvis så god å spise, så den kanskje litt veldig bitter eller sur.
Ja, veldig.
Men dette herlig, kan også brukes til å lage likør og lignende. Du, vi skal være her en time til,
mm-hmm.
Og selv om det skjer hver eneste dag, så synes jeg det like gledelig, disse møtene som Øyvind har der ute, fordi det dukker liksom alltid opp et eller annet interessant, og man skulle tro at det snart ble tomt nede i påsen, men det gjør ikke det.
Nei.
Jeg tror ikke at jeg bringer ulykke ved å si det nå, eller at jeg tror ikke det tomt i dag.
Nei.
Der ute?
Det skal være innenfor å si, selv om Øyvind ikke er da ute på lufta før om noen minutter, for vi skal ha Dagsnytt og lokale nyheter her på kanalen.
Så snuser litt mer på ildkvedet.
Ja. Det jo litt sant det Ine Hoem søng om her. Vi trenger ikke hage vi hvis vi har Kristoffer Schuve som kommer innom med ting fra hagen.
Men jeg må innrømme at jeg får veldig lyst på hagen da.
Ja da, absolutt.
Så jeg kan lage oppfølgeren, men jeg har lyst på hagen.
Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner, skal vi se hvem som vinner. Vi løper som hester, av sted med vinden. Vi trenger ikke hage, vi. Ikke gå ned til elva, sa mamma. Trikken alene, med nøkler i lomma. Tegne og skrible, med tusj i hånda. Skitt i hva tøtte de, gutta som tagga vi. For vi har mange parker vi kan løpe i. Vi trenger ikke hage vi. I byen føler vi oss fri. Når de spør er det en ting vi skal si. Vi trenger ikke hage vi. Drømmer vi om hage og bil med garasje. Men vi har drømmene på en snor. I blokka her vi bor. Vi trenger ikke hage vi. Vi trenger ikke hage vi. For vi har mange parker vi kan løpe i. Vi trenger ikke hage vi. I byen føler vi oss fri. Når de spør.
Dagsnytt klokka 10. I Libanon flere hundre tusen sendt på flykt nordover, som i følge av det israelske åtaket sør I landet. Faren for en israelsk bakkeinvasjon har økt, sier korrespondent Yama Wollasmal.
Den veldig stor, spesielt etter at hærsjefen I Israel, Herzi Halevi, I går snakket med soldater på grensen til Libanon og sa at dere hører at vi bomber daglig. Dere må også være forberedt på at vi muligens må rykke inn. Israel har sendt store styrker til grensen mot Libanon. De har tatt ut en god del styrker fra Gaza, og de I høyberedskap. De har bombet kraftig den siste uken, så den frykten for en israelsk bakkeinvasjon høyst reell.
Og hvordan kan Hezbollah komme til å reagere på en bakkeinvasjon? Har de sagt noe om det?
Altså, Israel totalt overlegne I luften. Der Hezbollah har sin styrke I nettopp guerillaføring. Så for dem ville en israelsk invasjon på bakken vært en slags gavepakke. De kjenner disse fjellområdene og grenseområdene inn og ut bedre enn noen andre. De sier at de kommer til å gjøre dette til et blodbad for israelske styrker.
Yama Wollasmal til Katrine Nybø. Det stor etterspørsel etter bruktbiler, trolig grunnet høy rente, svak krone og strammere privatøkonomi. Det ble solgt flere bruktbiler I august enn I samme måned I fjor. Helge Skjervestad blant de som nå på bruktbiljakt.
Jeg vil ikke ha helt nye bil, for jeg passer ikke så veldig godt på bil.
Når privatøkonomien stramme, den norske kroner svage og renter enda høye, så sliter bruktbilforhandlerne med å holde tritt med etterspørselen.
August 2024 var all time high for oss, da vi selgte 126 biler.
Blant butikkene som bare selger bruktbiler fra et utsalg, han den største. Sven André Kyvik har også ferske salgsrekord.
Det bedre tid nå å selge brukt på enn det var for før korona.
Reporter Johan Mille Laugaland. Og tallet på arbeidsledige her I landet helst seg stabilt. Arbeidsløse I august var på 4%, og slik tallet vore siden mars, opplyser Statistisk sentralbyrå. Mange ønsker å bli stand-up-komiker om dagen, stadfester flere komi-miljø I de største byene til NRK. Daglig leder Joakim Skage I Norges eldste og største komikerklubb, Reis deg komikerklubb, tror det flere grunner til at stand-up populært nå.
Nummer en så det en kunstform som ser enkel ut, for du ser noen som står på en scene og morsom, og du føler at du morsom. Jeg har sagt morsomme ting, jeg. Hvorfor kan ikke jeg gjøre det? Og så tror jeg at det aldri har heller vært flere, eller mer stand-up på TikTok og Instagram og YouTube, altså det så, og Netflix, og det så veldig eksponert, og det ser veldig enkelt ut der også.
NRK Dagsnytt, Vidar Eidhammer.
Og nyhetene fra Nordland. Norsk Flygerforbund mener å se en farlig trend. De bekymret for sikkerheten etter flere radarproblem I Nord-Norge den siste tida. Det skriver avisa Nordlys. Måndag stengte Avinor lufttrafikken over Tromsø og Evenes I rundt en time, og årsaken var et radarutfall like før klokka 9 på morgenen. Et radarutfall setter kommersiell flytrafikk på bakken, men også ambulanseflyoppdrag kan måtte vente. Avinor understreker at det ikke var noe ekstra trussel mot flysikkerheten I den timen måndagens radarproblem varte. Flere driver med individuell idrett innenfor bedriftsidretten, mens tallet lag I seriespill går ned, har blant annet løping stor oppslutning. Avdelingsleder for aktivitet, kommunikasjon og marknad I bedriftsidretten, Olaf Lo Zakariasen, peker på flere årsaker til det.
Og noen av hovedårsakene kan være endringer I samfunnets fritidsvaner og preferanser. Vi vet at det mange flere konkurrerende fritidsaktiviteter nå enn det var før, som da for eksempel også da individuell trening har blitt, må tiltrekke seg større interesse. Noen opplever at det tidkrevende å delta I lagidretter, kanskje spesielt da for familier med flere barn.
I dag det offisiell åpning av det nye bygget på Nord Universitet I Bodø. Noatun navnet på det nye bygget som skal huse studenter og forskere innen biologi, dyr og hav. Bygget kallet opp etter heimen til den nordrønne guden Njord, som hadde ansvaret for havet, trygg seilkultur, godt fiske og rikdom fra havet. Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel I Senterpartiet I Bodø for å delta på åpningen. Nyhetene fra Nordland fikk du av Ingrid Gulbrandsen Årdal.
Dette Ni-timen med Mari Garås Monsson og Kirsti Falk-Nilsen.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Drowns me, makes me wanna fly. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Take that money, watch it burn. Sing in the river, the lessons I learned. Everything that kills me makes me feel alive.
Og med Counting Stars og One Republic så sier vi velkommen tilbake hvis du har hatt en liten pause nu mens det var Dagsnytt og lokale nyheter.
Ja, eller hvis du har ligget og dratt deg litt lenge I dag.
Mm.
Du, verden så godt det kan være noen ganger, være litt sent I gang.
Ja.
I så fall velkommen til Bors, holdt på å si.
Ja.
For her sitter vi
Absolutt.
Rundt det runde bord og lager radio som vi gjør hver eneste dag. Og siden vi går hver eneste dag så hender det at jeg også bare blir en lytter til eget program. Og noen ganger går inn I appen NRK Radio og hører ting flere dager etter det har gått. Blant annet gjorde jeg det, jeg tror det